News.
คุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันศุกร์ที่21เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเลขาธิการนาโต้โผล่เยือนกรุงเคียฟย้ำยูเครนจะได้เป็นสมาชิกสักวันหนึ่งสหรัฐเตรียมอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากซูดานหลังสู้รบกลางเมืองยังไม่ยุติกัมพูชาแต่งตั้งบุตรชายฮุนเซนเป็นนายพล4ดาวปูทางสืบทอดอำนาจและจรวดยักษ์ Starship ของ SpaceX ระเบิดหลังปล่อยจากฐานในเท็กซัสเพียงไม่กี่นาทีนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยข้ามโลกกับบรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งที่เมืองไทยในมุมมองของ VOA ไทยและส่งท้ายวันนี้นะครับขาแดนซ์อังกฤษเปิดใจให้กับ DJ ปัญญาประดิษฐ์อย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับข่าวแรกก็ไปอัปเดตสถานการณ์ที่ยูเครนกันก่อนครับ
ครับหัวข้อข่าววันนี้ก็คือเรื่องของเลขาธิการองค์การนาโต้ที่เยือนกรุงเคียฟแบบเซอร์ไพรส์ในวันพฤหัสบดีนะครับ
ครับ
พร้อมให้คำมั่นว่ายูเครนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้สักวันหนึ่งเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็เดินทางเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนยังไม่มีกำหนดล่วงหน้านะครับและนับเป็นครั้งแรกที่เดินทางมายูเครนหลังสงครามปะทุขึ้นมากว่า1ปีที่แล้วและได้เดินทางไปยังอนุสรณ์สถานของทหารผู้วายชนและสำรวจสภาพยุทโธปกรณ์ของรัสเซียที่เสียหายในสงครามซึ่งจัดแสดงอยู่ที่กรุงเคียฟด้วยครับโซเทนเบิร์กแสดงการสนับสนุนให้สมาชิกนาโต้จะส่งอาวุธให้กับกองทัพยูเครนพร้อมทั้งเห็นการเติบโตของสมาชิกนาโต้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากฟินแลนด์เป็นประเทศล่าสุดที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเมื่อเดือนเมษายนนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วขณะที่สวีเดนซึ่งยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกนาโต้เมื่อปีที่แล้วพร้อมๆกับฟินแลนด์ได้รับความเห็นชอบจากประเทศในกลุ่มทั้งหมดยกเว้นฮังการีและตุรกีครับในกรณีของยูเครนเลขาธิการนาโต้ประกาศอย่างท้าทายในวันพฤหัสบดีนะครับว่ากรุงเคียฟจะได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านการทหารนี้และให้คำมั่นในการสนับสนุนยูเครนในวาระการเยือนกรุงเคียฟครั้งนี้ด้วยด้านรัสเซียซึ่งพยายามหาผลมากมายในการสร้างความชอบธรรมในการทำสงครามในยูเครนกล่าวย้ำในวันพฤหัสบดีด้วยครับว่าการป้องกันไม่ให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโต้คือเป้าหมายสำคัญเบื้องหลังการส่งทหารบุกยูเครนและแย้งว่าสมาชิกภาพนาโต้ของรัฐบาลกรุงเคียฟถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียครับคุณทรงพจน
์ครับสโตเทนเบิร์กก็ยังได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวด้วยนะครับว่าขอให้ความชัดเจนตรงนี้ว่าพื้นที่อันชอบธรรมของยูเครนคือสมาชิกภูมิภาคยูโรแอตแลนติกและว่าตำแหน่งอันชอบธรรมของยูเครนอยู่ในนาโต้นะครับพร้อมกันนี้เลขาธิการนาโต้และผู้นำยูเครนก็ได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากนาโต้ที่จะให้กับยูเครนซึ่งสโตเทนเบิร์กกล่าวว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณก้าวผ่านจากแนวทางและเครื่องมือในยุคโซเวียตมาเป็นมาตรฐานของนาโต้และให้ความมั่นใจว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่กับพันธมิตรนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้เรียกร้องให้สโตเทนเบิร์กซึ่งเป็นผู้ผลักดันการสนับสนุนจากสมาชิกนาโต้นั้นให้เพิ่มการสนับสนุนด้านอาวุธมากขึ้นนะครับรวมทั้งเครื่องบินรบกระสุนปืนและยุทโธปกรณ์อื่นๆในวันเดียวกันนี้เดนมาร์กและเนเธอร์แลนด์ประกาศว่าจะร่วมกันจัดซื้อและปรับปรุงรถถัง Leopard 2A4 จำนวน14คันให้กับยูเครนและจะพร้อมส่งถึงมือกองทัพยูเครนในต้นปีหน้านะครับซึ่งทั้งสองประเทศจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายราว180ล้านดอลลาร์ร่วมกันเลขาธิการนาโต้ยังยินดีต่อคำประกาศนี้นะครับและคาดหวังว่าประเทศอื่นๆในนาโต้จะประกาศความช่วยเหลือด้านการทหารใหม่ให้แก่ยูเครนเช่นกันครับคุณนพรัตน์
ครับจากเรื่องของยุโรปมาดูกันที่แอฟริกากันบ้างครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐตรึงกำลังทหารใกล้กับซูดานครับเพื่อช่วยเหลือในการอพยพเจ้าที่สถานทูตสหรัฐที่กรุงคาร์ทูมหากจำเป็นท่ามกลางเหตุปะทะรุนแรงในซูดานที่ยังไม่ยุติลงครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเกี่ยวกับเหตุรุนแรงในซูดานว่ากองบัญชาการภาคพื้นแอฟริกากำลังจับตาดูสถานการณ์ในซูดานอย่างใกล้ชิดและจัดเตรียมแผนการอย่างรอบคอบสำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่างๆและว่าในแง่ของนโยบายและความปลอดภัยเราไม่สามารถคาดการปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกระบุครับว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย330คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3,200 คนจากการสู้รบระหว่างฐานบกที่จงรักภักดีต่อพลเอกอับเดลฟัตตาอัลเบอร์ฮานประธานสภาอธิปไตยผู้ดูแลเรื่องการถ่ายโอนอำนาจการบริหารในซูดานกับทหารของกองหนุนกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF โดยพลเอกโมฮัมเหม็ดฮัมดานดากาโลรองประธานสภาอธิปไตยที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับองค์การอนามัยโลกยังรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าการสู้รบทำให้การเดินทางภายในเมืองหลวงของซูดานเป็นไปอย่างจำกัดสร้างผลกระทบให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อย่างยิ่งทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันก็เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรงและหันหน้ากลับสู่การเจรจาและว่านายพลของสองฝั่งมีส่วนรับผิดชอบในการปกป้องพลเรือนและผู้ที่ไม่อยู่ในการสู้รบนี้ครับ
ครับไปที่กัมพูชากันต่อนะครับคุณนพรัตน์
ครับ
กัมพูชาแต่งตั้งฮุนมาเน็ตบุตรชายคนโตของฮุนเซนให้เป็นนายพล4ดาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับนับเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ให้เห็นถึงการปูทางสืบทอดอำนาจต่อจากบิดาของเขานะครับตามรายงานของ AFP ฮุนมาเน็ตบุตรชายคนโตของฮุนเซนปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายพล4ดาวในพิธีที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีนะครับโดยมีนายทหารระดับสูงมากกว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชาเตียบันซึ่งนั่งเป็นประธานในพิธีกล่าวว่าการแต่งตั้งฮุนมาเน็ตสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาในการรับใช้ชาติกองทัพและประชาชนกัมพูชาฮุนมาเน็ตวัย45ปีจบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบกสหรัฐที่เมืองเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กเมื่อปี1999นะครับและจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลประเทศอังกฤษเขาเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลกัมพูชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในอนาคตนะครับและเริ่มปรากฏตัวบนสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นในช่วงหลายเดือนมานี้เพื่อสร้างช่องทางให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชนมากขึ้นนั่นเองข้อมูลจาก Rovi Institute Asia Power Index ชี้นะครับว่าฮุนมาเน็ตเข้าร่วมการประชุมทางการทูตร่วมกับนักการเมืองอาวุโสมากขึ้นโดยเฉพาะในปีที่แล้วเขาได้พบกับผู้นำโลกและรัฐมนตรีต่างประเทศมาแล้ว10คนเมื่อเทียบกับปี2019ที่เขาพบเพียง2คนเท่านั้นนะครับที่ต้องจับตากันต่อไปนะครับคุณนพรัตน์ก็คือฮุนมาเน็ตเตรียมลงชิงเก้าอี้ในสภาในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับอันนี้อ้างอิงจากเอกสารของพรรครัฐบาลที่สื่อ AFP ได้รับครับ
ครับย้อนดูนิดหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ผ่านมานะครับก็ปกครองกัมพูชามาถึง38ปีแล้วนะคุณสมพศและเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลกด้วยก็ออกตัวอย่างเปิดเผยในการสนับสนุนบุตรชายของตนให้ก้าวขึ้นมารับบทบาทผู้นำกัมพูชาในอนาคตแล้วก็ยังส่งสัญญาณมาหลายครั้งว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมาแต่กล่าวว่าเขาจะลงชิงชัยอีกครั้งในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะครับในการเลือกทั่วไปเมื่อปี2018พรรครัฐบาลของนายกฮุนเซนได้เสียงในสภาทุกที่นั่งครับหลังจากศาลสูงกัมพูชาสั่งยุบพรรคฝ่ายค้านซึ่งชื่อพรรคสงเคราะห์ชาติหรือ CNRP ไปเมื่อปีก่อนหน้านั้นนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วศาลกัมพูชาก็เพิ่งพิพากษาลงโทษนักการเมืองฝ่ายค้านเข็มโสภาหัวหน้าพรรค CNRP นี่เองให้ถูกกักตัวอยู่ภายในบ้านเป็นเวลา27ปีจากความผิดก่อกบฏหวังล้มล้างรัฐบาลรวมทั้งสั่งปิดสื่ออิสระที่มีเหลืออยู่เพียงหยิบมือในกัมพูชาไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากทำรายงานข่าวเกี่ยวกับบุตรชายของเขาคือฮุนมาเน็ตด้วยในฮุนเซนซึ่งได้รับการกล่าวถึงในประเด็นการใช้อำนาจศาลเพื่อจัดการนักการเมืองฝั่งตรงกันข้ามก็ออกโรงปกป้องความสำเร็จของบุตรชายของตนว่าเป็นผลผลิตจากการศึกษาและการฝึกฝนและปัดคำกล่าวอ้างเรื่องการเกื้อหนุนเครือญาติในเวทีการเมืองด้วยครับ
ครับผมจากการเมืองกัมพูชาก็ขยับมาที่การเมืองไทยบ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศอุณหภูมิที่เมืองไทยสิ่งนะคะ
ครับ
วีโอเอไทยก็ได้ไปเกาะติดบรรยากาศการหาเสียงนะครับทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ต่างจังหวัดนะครับรวมทั้งสัมภาษณ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบางคนด้วยนะฮะวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็จะมาพูดคุยกับผมและคุณนพรัตน์เกี่ยวกับบรรยากาศที่ว่านี้นะครับสวัสดีครับคุณรัฐพลครับ
สวัสดีครับคุณทรงพลคุณนพรัตน์ครับ
ครับคุณรัฐพลก็ไปประจำอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเกาะติดบรรยากาศเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เป็นยังไงครับบรรยากาศการหาเสียงเอาในกรุงเทพมหานครก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ครับก็ค่อนข้างคึกคักนะครับผมไปตามนักการเมืองที่ลงหาเสียงที่กรุงเทพแล้วก็ เขตปริมณฑลมีความคึกคักครับตามท้องถนนมีป้ายหาเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แยกแยกใหญ่ๆนะครับเราก็เห็นนักการเมืองบางคนเนี่ยยืนหาเสียงตามสี่แยกขณะในขณะเดียวกันเนี่ยทางกรุงเทพเองเนี่ยก็มีการจัดปราศัยแบบออนไซต์หลายแห่งนะครับก็ได้เห็นสีสันการเมืองที่ค่อนข้างจะคึกคักแต่อาจจะบอกว่าไม่เท่าร้อนเท่าอากาศนะเพราะอากาศที่เนี่ยร้อนมากนะนักการเมืองแต่ละคนก็ยอมรับเลยนะว่าเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ร้อนแล้วก็ไปเวลาไปทักชาวบ้านนะผู้มีสิทธิ์หาเสียงตามท้องตามบ้านเคาะประตูเนี่ยชาวบ้านทักเหมือนกันว่าทำไมคุณโดนแดดมากหรือเปล่าทำไมไม่เหมือนโปสเตอร์หาเสียงนะ คือแดดที่เนี่ยคนที่เห็นป้ายหาเสียงกับคนที่เห็นจากตัวจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าแดดเนี่ยมีผลทำให้นักการเมืองหลายคนเนี่ยหน้าเรียกว่าคล้ำไปเหมือนกันครับหลวงพจน
์ครับก็เพิ่งผ่านช่วงสงกรานต์มาด้วยนะฮะก็เราเห็นภาพมีนักการเมืองที่ไปร่วมสาดน้ำเทศกาลสงกรานต์อะไรบ้างนะฮะ
ค
ุณรัฐพลได้ไปต่างจังหวัดบ้างไหมฮะแล้วได้เห็นภาพการหาเสียงในต่างจังหวัดมีความเหมือนแตกต่างกับในกรุงเทพอย่างไรครับ
ที่ต่างจังหวัดเราไปทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับขึ้นไปถึงหนองคายคือมองข้ามไปก็คือเป็นฝั่งประเทศลาวก็เห็นการหาเสียงนะครับที่เป็นแบบไปพบกับผู้พี่น้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับขึ้นเวทีตามวัดต่างๆนะฮะมีทั้งขนาดที่ประมาณการหาเสียงประมาณมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมาร่วมฟังประมาณหลักหลายสิบหรือร้อยคนไปจนถึงน่าจะถึงพันนะฮะมีหลายขนาดแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับมีความสนใจในเรื่องปากท้องเป็นสำคัญนะครับเราเห็นการเดินสายของนักการเมืองที่อยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็เดินไปตามท้องถนนพบกับพ่อค้าแม่ขายนะครับก็มีการทักทายกันนะฮะแล้วก็เรียกว่าหาเสียงกันอย่างคึกคักทราบข่าวว่ามีนักการเมืองบางท่านเนี่ยเกือบตกเครื่องบินที่บินกลับมากรุงเทพเหมือนกันเพราะว่าเรียกว่าหาเสียงจนจุดสุดท้ายครับทุกคน
ครับผมช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าดูเดือดนะฮะสำหรับการหาเสียงจริงๆเลยคุณรัฐพลได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์ใครบ้างในระหว่างการที่ไปติดตามหาเสียงในครั้งนี้มีไหมครับ
ครับเราได้สัมภาษณ์ทางนักการเมืองที่เข้าสนามการเมืองเข้าตลาดการเมืองเป็นครั้งแรกนะครับเป็นนักเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็นักการเมืองที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่การขอสัมภาษณ์ของวิวเอไทยเนี่ยได้รับการตอบรับก็มีคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินพรรคเพื่อไทยครับประเด็นที่ได้คุยกันก็คือเป็นประเด็นเรื่องทั้งนโยบายนะครับเรื่องวิสัยทัศน์แล้วก็การหาเสียงครั้งนี้เป็นอย่างไรรวมทั้งมุมมองที่เรื่องครอบครัวเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็ได้คุยถึงประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นที่สังคมในกำลังเป็นที่พูดถึงแล้วก็ที่เราทำเป็นครั้งนี้นี่ก็คือสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษครับทุกคน
ครับน่าสนใจมาก
ก็ได้คุยกับทั้งสองท่านนะ
ครับ
เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อีกไม่นานนะครับน่าจะมีการออกอากาศการวิดีโอสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านครับ
ครับก็คือทาง VOA ไทยเราก็จะมีการทำเป็นบทสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะแล้วก็มาออกทางวิดีโอให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ใช่ครับ
ครับ
ครับแล้วนอกจากที่ได้สัมภาษณ์แล้วได้พบกับเพื่อนร่วมวงการสื่อต่างชาติที่มาติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งบ้างไหมครับ
สื่อต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจมากคุณรัฐพลผมเห็นทั้งสื่อที่อย่างบลูมเ
บ
ิร์กนะฮะวอชิงตันโพสต์สื่อญี่ปุ่นนะฮะหลายแห่งให้ความสนใจในครั้งนี้แล้วก็ได้เห็นแคนดิเดตได้สปีกอังกฤษนะครับ ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเหล่านี้แล้วก็ทั้งที่สนามปราศัยเองเวลาแคนดิเดตถูกถามเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ได้เห็นการโชว์สกิลภาษาอังกฤษเหมือนกันนะ
คร
ับ ก็เป็นการเลือกตั้งที่เพื่อนร่วมวงการที่เป็นสื่อต่างชาติเนี่ยเกาะติดแล้วก็มาลงพื้นที่กันนะฮะทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์นะฮะแล้วก็สื่อสมัยใหม่เต็มไปหมดเลยครับ
ครับพูดถึงสื่อต่างชาติต้องกลับมาถึงสื่อไทยบ้างการติดตามบรรยากาศเป็นยังไงครับในเท่าที่เห็นมาครับ
ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการข่าวการเมืองไทยเนี่ยเรียกว่าตามทุกสนามนะความน่าสนใจก็คือว่าเราได้เห็นภาพการออกโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อใหญ่นะ
คร
ับ เหมือนคล้ายๆกับตอนที่หมายความว่าความถี่นะคล้ายๆกับตอนที่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะเมื่อปีที่แล้วแต่ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเลือกตั้งบุคคลเพียงคนเดียวใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งของพรรคทั่วประเทศดังนั้นจะเห็นเวทีต่างๆเนี่ยเยอะมากนะแต่ว่าเขาก็ผัดเปลี่ยนบุคคลที่ขึ้นสัมภาษณ์ขึ้นดีเบตขึ้นปราศัยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยออนไลน์เนี่ยเป็นสีสันมากๆเลยสำหรับเมืองไทยนะมีการใช้สื่อออนไลน์กันเยอะมากแล้วก็จะเห็นพี่น้องสื่อใหม่ๆนะเช่นใช้ TikTok
ครับ
เข้ามามีส่วนในการรายงานข่าวการเมืองไทยมีการใช้แอปบน TikTok นะที่มีโยกหัวซ้ายโยกหัวขวาจะเคยเห็นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นในอเมริกานะแต่ว่าที่เมืองมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านนี้มากครับ
ครับผมโอ้น่าสนใจมากแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยให้ความสนใจกับพวกสื่อออนไลน์เนี่ยอย่างมากด้วยนะครับแล้วก็สื่อต่างชาติอย่างที่บอกไปก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะกับการเลือกตั้งที่เมืองไทยครั้งนี
้
นะครับก็เราก็ติดตามนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณรัฐพลบอกไว้ก็จะมีการจะทำวิดีโอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับสัมภาษณ์แคนดิเดตนายกนะฮะแล้วเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้ได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับ
ค
ุณรัฐพลครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram YouTube Twitter นะครับรวมทั้ง Spotify ครับครับคุณนพรัตน์ข่าวใหญ่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเลยนะฮะของวันนี้ก็คือเรื่องที่จรวด Starship นะครับเป็นจรวดลำใหญ่เลยของบริษัท SpaceX นะครับของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ระเบิดหลังจากที่ปล่อยจากฐานเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับตกลงบริเวณอ่าวเม็กซิโกในการทดสอบปล่อยยานในวันพฤหัสบดีนะครับ SpaceX ตั้งเป้าจะส่งจรวดแบบ2ท่อนความสูงถึง120เมตรนะครับลำนี้เดินทางรอบโลกจากรัฐเท็กซัสและต้องตกลงในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับรัฐฮาวายนั่นเป็นไปตามแผนนะฮะโดยที่ไม่มีนักบินอวกาศหรือดาวเทียมใดๆอยู่บนยานลำนี้นะครับแต่ในวันพฤหัสบดีมวลมหาชนที่มาปักหลักรอชมการปล่อยยานยักษ์ลำนี้ก็พร้อมกันก็พยายามที่จะตะโกนเชียร์ให้ยานพุ่งออกจากฐานสำเร็จนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือชิ้นส่วนฐานล่างของยานที่จะต้องหลุดออกจากกันในไม่กี่นาทีหลังจากพุ่งออกจากฐานเพื่อให้จรวดด้านบนเดินทางต่อไปได้นั้นกลับไม่เกิดขึ้นคือไม่หลุดออกจากส่วนด้านบนนะฮะจรวดก็เลยเสียการควบคุมและระเบิดในเวลาเพียง4นาทีหลังจากที่ออกตัวจากฐานนะครับแล้วก็ตกลงไปที่อ่าวเม็กซิโกถือเป็นความพยายามในการปล่อยยานครั้งที่2ของ SpaceX แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ทางบริษัทประกาศเลื่อนการปล่อยจรวด Starship เนื่องจากพบปัญหาที่ระบบควบคุมแรงดันของจรวดท่อนล่างที่เป็นตัวเร่งเครื่องยนต์นะครับทำให้การทดสอบจรวดที่จะใช้เดินทางไปดาวอังคารลำนี้ต้องล่าช้าไปนะครับคุณอภรัตน์
ครับจากเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวกับธุรกิจมาดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของความเห็นของรัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับ Janet Yellen ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ที่ School of Advanced International Studies หรือว่า SAIS ที่มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ในกรุงวอชิงตันนะครับก็ออกมาเรียกร้องว่าทั้งรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลจีนควรจะต้องและสามารถหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้ในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตึงเครียดหนักมานานหลายเดือนนะครับโดยเยเลนยังได้พูดว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าอยู่ในภาวะตึงเครียดแต่บอกว่าเป้าหมายของดิฉันก็คือการที่มีความชัดเจนและมีความซื่อสัตย์เพื่อจะฝ่าเสียงรบกวนต่างๆให้ทุกฝ่ายสามารถพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่สำคัญยิ่งนี้ภายใต้ความสภาพเป็นจริงที่ทุกคนมีสติสัมปชัญญะอยู่นะครับ โดยทางเจ้ากระทรวงสหรัฐยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่จีนและรัสเซียประกาศความเป็นหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจำกัดซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวบ่งชี้ว่าจีนนั้นไม่ได้สนใจเรื่องสงครามยูเครนมากเท่าไหร่และแสดงจุดยืนที่ว่าความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคือสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งก็เป็นการพูดถึงการป กป้องนโยบายของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่สั่งห้ามการส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ล้ำสมัยของอเมริกาไปให้จีนนะครับเพื่อว่าจะจำกัดความสามารถของจีนไม่ให้พัฒนาระบบการทหารใหม่ๆซึ่งหมายถึงอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงแล้วไปส่งออกต่างๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็ไปที่จีนได้เลยคือบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยนะครับเปิดตัวระบบจัดการซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์ของตนมาแทนที่ระบบที่เคยซื้อจากสหรัฐหลังจากที่กรุงวอชิงตันจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยและเกิดให้บริษัทแห่งนี้ต้องประสบปัญหาหยุดชะงักดำเนินธุรกิจไปไม่ได้ตามรายงานของรอยเตอร์นะครับโดยการเปิดงานครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นโดยเป็นการเลี้ยงฉลองภายในเพื่ เปิดตัวซอฟต์แวร์ชื่อ Meta ERP ERP คือ Enterprise Resource Planning System เป็นระบบที่บริษัทต่างๆนำมาใช้เพื่อจัดการระบบปฏิบัติการธุรกิจหลักๆตั้งแต่งานบัญชีไปถึงงานจัดการห่วงโซ่ประทานนะครับผู้บริหารของบริษัทบอกว่าการที่ถูกตัดออกจาก ERP เก่าและระบบจัดการและปฏิบัติการอื่นๆเมื่อ3ปีก่อนของสหรัฐนะครับวันนี้สามารถรอดมาแล้วและจะดำเนินต่อไปด้วยโดยแม้หัวเว่ยจะไม่ได้เปิดเผยว่าจะใช้ระบบของตนเอามาทำธุรกิจคือมาจำหน่ายหรือเปล่าแต่ผู้สื่อข่าวมองว่านี่เป็นโอกาสที่หัวเว่ยจะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนมาแข่งกับผู้พัฒนาของสหรัฐเช่น Oracle หรือ SAP SAP นะครับแล้วก็ชี้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่หัวเว่ยอาจจะเปิดบริษัทใหม่เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์นี้และนำไปจำหน่ายต่อไปนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของ EU ครับตอนนี้กำลังตรวจสอบธุรกิจสินค้าหรูอย่างหนักโดยเริ่มต้นจากการที่ส่งหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของ EU ไปที่สำนักงานใหญ่แบรนด์ Gucci ชื่อดังของโลกในสัปดาห์นี้ที่นครมิลานนะครับโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการยุโรปเพิ่งเปิดเผยว่าหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยได้เข้าบุกค้นบริษัทหลายแห่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่นในหลายประเทศที่เป็นสมาชิก EU แต่ไม่ได้ระบุชื่อก่อนที่วันพุธรอยเตอร์จะรายงานว่ามีการไปที่กุชชี่ซึ่งเป็นเป้าหนึ่งในการสืบสวนโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดบอกว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีบริษัทแห่งใดทำการละเมิดมาตรา101ของกฎบัตร EU หรือเปล่ามาตราดังกล่าวคือสั่งห้ามไม่ให้ธุรกิจทำการตกลงใดๆที่นำไปสู่การจัดการปกป้องหรือบิดเบือนสภาวะการแข่งขันภายใน EU ที่จะมีผลต่อภาวะการค้าขายในกลุ่มสมาชิกนะครับซึ่งทางบริษัทชื่อ Kering ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Gucci ที่อยู่ในฝรั่งเศสก็บอกว่าให้ความร่วมมือการตรวจสอบอย่างเต็มที่นักวิเคราะห์จาก Exxon BNP Paribas ระบุในบทวิจัยนะครับว่าติดต่อไปทางทีมนักทุนสัมพันธ์ของบริษัทแม่ Gucci แล้วก็ไม่รับข้อมูลอะไรต่างๆแต่ให้ความเห็นว่าการสอบสวนเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติในอุตสาหกรรมแฟชั่นครับคุณทรงพจน์แม้ว่าทางบริษัทจะยืนยันว่านี่เป็นการตรวจสอบเพียงส่วนหนึ่งของการสืบสวนวงกว้างเท่านั้นครับ
ครับผมนะฮะไปฟังดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับดาวโจนส์ลดลง110จุดนะครับปิดที่ 33,787 จุด Standard & Poor's ลดลง25จุดปิดที่ 4,130 จุด Nasdaq ลดลง98จุดนะครับปิดที่ 12,060 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท31สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับครับมีข่าวอีกหนึ่งข่าวนะครับคุณนพรัตน์นักวิทยาศาสตร์เตือนนะครับว่าทั่วโลกอาจจะต้องเตรียมรับมือกับอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกที่สูงขึ้นทำสถิติใหม่ในปีนี้หรือปีหน้านะฮะตอนนี้ก็ร้อนแล้วอาจจะร้อนขึ้นไปอีกนะฮะเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติบวกกับการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนินโญนั่นเองนะครับซึ่งปรากฏการณ์เอลนินโญก็เป็นวัฏจักรตามธรรมชาติที่กระแสลมเลียบฝั่งตะวันตกจากเส้นศูนย์สูตรเคลื่อนตัวช้าลงแล้วก็ทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลไปทางตะวันออกนำไปสู่ภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรอุ่นขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้อุณหภูมิสูงทำสถิติใหม่ทั่วโลกอาจจะเกิดคลื่นความร้อนภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงภายในปีนี้และปีหน้าด้วยนะครับ
ครับ
ไปส่งท้ายกันนะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับทุกวันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแล้วก็คืบคลานเข้าไปในทุกสาขาอาชีพล่าสุดเป็นคราวของอาชีพดีเจนะครับซึ่งขาแดนซ์อังกฤษให้การตอบรับที่ดีซะด้วยนะครับกับแนวเพลงที่สร้างขึ้นจาก DJ AI นะฮะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ค่ะChatGPT ระบบซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบแชทบอทแบบข้อความที่พัฒนาโดย OpenAI ที่สามารถร่างข้อความบทกลอนหรือแม้แต่เขียนรหัสคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในวงการเทคโนโลยีได้กระตุ้นนักลงทุนในการเทเงินให้กับบรรดาบริษัทสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามและสร้างความฮือฮาในหลายๆวงการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะ The Glove That Fits ในคลับแห่งหนึ่งที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงลอนดอนเป็นหนึ่งในบาร์แห่งแรกที่ทดลองใช้ระบบ AI ในการสร้างท่วงทำนองโดยจอร์จพินิก้าซึ่งเป็นผู้โปรโมทเทคโนโลยีนี้กล่าวกับรอยเตอร์ว่าเราอาจใช้ AI สร้างเสียงเพลงที่ไพเราะและสามารถเล่นเพลงนั้นให้ผู้คนฟังได้ค่ะมูเบิร์ตแอปที่สร้างขึ้นโดยทีมนักพัฒนาชาวยูเครนและรัสเซียในการขับเคลื่อนจังหวะเพลงเทคโนโลยีและเสียงกลองในยามค่ำคืนโดยใช้ตัวอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสร้างแทร็กใหม่ล่าสุดผู้ใช้แอปนี้สามารถกดชอบหรือไม่ชอบเพลงที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและแอปก็จะปรับเสียงดนตรีให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันนักดนตรีที่สร้างตัวอย่างเสียงเพลงขึ้นมาก็จะได้รับส่วนแบ่งเมื่อเสียงเพลงของพวกเขาถูกใช้งานค่ะสำหรับพอลสกอร์ดัน CEO ของ Mubert วัย35ปีซึ่งเป็นทั้งดีเจและนักดนตรีด้วยมองว่าการใช้งานระบบ AI ที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้นักดนตรีบางคนตกงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเขากล่าวกับรอยเตอร์ว่าเราต้องการที่จะรักษางานของนักดนตรีแต่ด้วยวิธีของเราเองนั่นก็คือการให้โอกาสนักดนตรีเหล่านั้นในการสร้างรายได้ด้วยระบบ AI เพื่อเป็นการสร้างงานใหม่ให้กับบรรดานักดนตรีค่ะอย่างไรก็ดีบูธดีเจที่ The Glove That Fits Club ซึ่งมักจะเป็นจุดสนใจของงานปาร์ตี้จะว่างเปล่าในการทดลองเพื่อดูว่าบรรดานักท่องเที่ยวนักดื่มจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อระบบ DJ AI กันบ้างและภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็สามารถลงความเห็นได้โรสคัตเบอร์สันนักศึกษาปริญญาโทด้านระบบ AI วัย24ปีกล่าวว่าดีเจระบบ AI น่าจะมีความซับซ้อนกว่านี้ได้นะคะและว่า AI ควรจะมีแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่อาจทำให้ดนตรีมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่ก็ยังสนุกที่จะเต้นตามได้ค่ะส่วนเพียโตรคาปิชิกาเลโอตาโปรแกรมเมอร์อายุ26ปีหลังจากที่หยุดพักจากการเต้นแล้วเขาให้ความเห็นว่า DJ AI ทำงานได้ดีเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับสกอร์ดันแล้วยังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายนะคะหากต้องการให้มูเบิร์ตมีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกับ ChatGPT ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับผมเรื่องของ DJ AI นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ฟังเสียงดนตรีเมื่อสักครู่ DJ AI เปิดให้ป่ะคะ
เกือบใช่ฮะ
อันนี้เป็น DJ วัสมนเป็นคนเลือกเพลงให้ฮะตอนถ่าย
ใช่ยังไม่เข้าไม่แย่งงานเราเนาะ
ยังครับ
AI นี่มาอยู่ทุกที่เลยอ่ะหวั่นใจจริงๆเลยอ
่
ะ
แต่ว่าคนที่น่ากังวลกว่าคงอาจจะไม่ใช่เป็นอันนี้นะคนนักดนตรีเขาบอกในเรื่องนี้มีทั้งนักดนตรีและดีเจที่อาจจะถูกคุกคามใช่ไหมจาก AI แต่นักดนตรีเนี่ยอาจจะปลอดภัยมากกว่าดีเจเพราะว่าดีเจเนี่ยคือสามารถเปิดได้เลยไงใช่ไหม AI เนี่ยเขามาเปิดแทนได้เลย
ค่ะแต่นักดนตรีที่แต่งเพลงเข้ามาก็จะได้รายได้ใช่ไหม
ครับใช่แล้วก็ไปแสดงอะไรอย่างยังต้องมีเพราะว่าคนเนี่ยยังนิยมที่จะดูมนุษย์หรือว่าคนเราเนี่ยหรือว่านักดนตรีที่ชื่นชอบเนี่ยเล่นดนตรีให้ฟังอยู่นะฮะไม่เหมือนกับดีเจครับ
ส่วนคุณรัตพลเราไปปลูกมาใช่ไหมคะเมื่อสักครู่คุณรัตพลรายงานจากประเทศไทยสดใช่ไหมคะ
สดเลยครับสดเลยนะคุณรัตพลตื่นเช้ามากวันนี้แล้วก็มารายงานให้เราเมื่อคืนนี้ก็คุยกันจนถึงดึกนะฮะดึกของเวลาที่เมืองไทยนะฮะก่อนที่คุณรัตพลจะได้เข้าไปนอน
จะถึงเลือกตั้งไหมคะ14พฤษภาคม
อ๋อคงไม่ถึงฮะก็จะกลับมานั้นสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาแล้วครับแล้วก็จะเอาบทสัมภาษณ์ที่ไปคุยมาเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมาทำเป็นรายงานมานำเสนอด้วยครับ
อ๋อค่ะแต่คุณรัตพลพูดประเด็นสำคัญเลยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่รู้มีระเบียบกกต.ไหมหน้าตาไม่ตรงปกเลยใช่ไหมคะ
นึกภาพตามอยู่เลยครับแต่ว่าโดนเผาก็เป็นแถวเลยนะครับ
เพราะว่าในภาพในป้ายหาเสียงนะกับเจอตัวจริงเอ้าคนเดียวกันหรือเปล่า
แต่งภาพกันจนดูดีมากอะฮะ
แดดแรงฮะแดดแรง
แดดแรงแหมคุณนพรัตน์เขาแดดแรงเขาทำงานหนักเหงื่อซึ
ม
เครื่องสำอางหรืออะไรอาจจะหายไปทรงผมอาจจะยุ่งเนาะถึงเวลาสะสวยขึ้นมาเดี๋ยวก็เหมือนปกเองถูกไหมคะเดี๋ยวจะได้หาตัวเจอตอนกาด้วยค่ะเอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 นนะคะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA